La prototipon de aplicajo basiĝanta sur niaj nervaj konektoj kaj nia biologio prilaboras psikologo Rafał Ome, konstatinte, ke plimulto de ni ne havas tempon aŭskulti nian internan voĉon aŭ ĝin rifuzas. Ŝanĝi tion helpos al ni plurfunkciaj poŝtelefonoj. La prototipo de la aplikaĵo estos preta en 2024. Laŭ Rafał Ome, la homa korpo la tutan tempon sufloras al ni, kion fari. Ĝi informas nin pri la bezonoj, sed nur malmultaj kapablas aŭdi tiujn komunikojn. La menciita aplikaĵo, baze de signaloj senditaj de organismo, avertos ekzemple, ke la nivelo de nia nervoziĝo superis iun nivelon. Tiam aperos ankaŭ konsilo, ke prefere dum duona horo oni distanciĝu de aliaj homoj, faru kelkajn fizikajn ekzercojn, aŭ supreniru la ŝtuparon de la oficejo aŭ domo. Kiam la organismo reakiros ekvilibron, homo ricevos konfirman informon. Rafał Ome bildece komparas la funkcion de la aplikaĵo kun la rolo de gardanĝelo, sufloranta solvon, helpanta, sed parolanta tro mallaŭte por ke oni aŭdu tion. La poŝtelefona aplikaĵo estos pli laŭta.